Бер ай элек Татарстанда Илдар Әбүзәров әсәренә нигезләнгән Корбан роман фильмын төшерә башладылар. Режиссер Салават Юзеев төшергән фильм урыс телендә булачак. Тулырак итеп Наил Алан сөйли.
Илдар Әбүзәров китап сөючеләргә «Хуш», «Ограбление по-албански», «Мутабор» кебек әсәрләрә шатаныш. 2011 елда ул «Корбан» роман әсәре өчен дәрәҗәле Пушкин әдәби бүләгенә лайык булды. Фильмдә шактый танылган артистлар катнаша. Даниил Шиһапов, Эрнест Тимерханов, Роза Хайруллина кебек Русия күләм билгеле исемнәр тамашачыларга яхшы таныш. Аларның барысын да бер үзенчәлек берләштерә. Артистларда татар канагы. Мәскәүдән һәм Петербурдан чакырылган йолдызлардан тыш фильмдә җирле актерлар да уйный. Мәсәлән, татар дәүләт опера һәм балет театры балеринасы Александра Елагина фильмдә төп хатын-кыз ролен башкара. Шулай ук кадрда Яңа гасыр телеканалы алып баручысы Ләйсән Дусаеваны да күреп булыр. Ул Камилла ролендә. Әсәрдә Польша татарлары тормышы тасвирлана. Романдагы геройлар иҗат кешеләре. Барысы бергә биш егет һәм аларның дуслары балерина. Балерина Марисия җитди авырып киткәч, егетләр Корбан бәйрәменә сыер корбан итәргә ният кыла. Алар өчен бу чагыштырмача яңа эш була. Ләкин шуңа карамастан, милли тамырлар үзенекен итә. Дуслары Марисияның гомерен саклап калу өчен теләсән инде чаралар күрүне дөрес дип табалар. Режиссер Салават Юзеев әсәрнең сюжетын Татарстанга күчерергә ният кылган. Китапта төп герой юк, әмма фильмдә ул бар. Скрипкачы Йосиф ролен Казанда туып үскән, бүген Петербурда яшәүче актер Даниил Шиһапов башкара. Икенче бер герой китапта бөтенләй юк, ләкин режиссер тарафыннан фильмга яңа персонаж кертелгән. Йосифның бер туганы Марсны чыгышы белән Уфадан булган Эрнест Тимерханов уйный. Марста скрипкачы. Марс һәм Йосиф икесе дә Татарстанда яши. Берсе Рөстәм Әбәзов оркестрында, икенчесе симфоник оркестрда уйнап көн күрә. Балерина Марися Татар дәүләт һәм опера балет театрында бии. Салават Юзеев өчен бу беренче тулы метрлы фильмын арчы сәнгатькәр үзен драматург буларак сынаган иде. Аның әсәре буенча куелган «Ут күршеләр» спектакле бүген Камал театры сәхнәсендә бара. Кино сөючеләргә Юзеев иҗаты 121 Фәридә Ногайбәкләр юлы дигән кыска һәм документаль фильмнары шатаныш. Әмма режиссер бу фильмны алга китеш дип бәяли. Фильмның мәгънәсе корбан итүдән гыйбарәт. Без гел нәрсәнедер корбанга китерәбез. Бу темага кинода да, әдәбиятта да еш мөрәҗәгать итәләр. Фильмдә һәр персонаж якыннары өчен ниндидер корбанга бара. Хәтта кайбер гамәлләр үз тормышын шиг астына куеп башкарыла. Корбан чалу татар мөселман гореф-гадәте генә түгел. Библиядә дә бу хакта сүз әйтелә. Авраам үзенең баласын корбан чалырга тели һәм архангел килеп аны бу гамәлдән тыя. Коръәндә бу Ибраһим һәм аның улы Исмагыйл. Бу гомум кешелек темасы ди фильмның режиссеры Салават Юзеев. Әсәрдә корбанга сыер китергән булсалар, фильмда ул сарыкка үзгәртелгән. Монысы татар мохитенә туры китереп эшләнелде дип аңлата Юзеев. Беренчедән фильмның артқы фонында мәчетләр, Казан архитектурасы күренеп торачак. Икенчедән фильмның сюжетын дөньяның теләсә нинди пешмәгенә күчерсәк тә, төп мәгънәсе югалмаячак ди ул. Соңгы арада күп татар фильмнарын урыс телендә төшерү гадәте кереп китте. Режиссерның бу мәсьәләгә үз карашы. Бу бик авыр сорау һәм шул ук вакытта кызыклы сорау. Монда дөреслекнең чын барлыкның да үз өлеше бар дип саныйм. Мәсәлән, мин Тукайга багышланган 121 фильмын төшереп йөргәндә, нинди телдә эшләячәгемә шикләнмәдем. Анда хәлләр 20-нче гасыр башында бара. Әгәр Тукайлар Әмирханнар үзара урыс телендә аралашса, бу чын барлыкны күрсәтмәс иде. Әгәр фильмдагы сюжет берәр татар авылында төшерелсә, аны урыс телендә эшләү шулай ук дөреслеккә туры килмәс. Ә инде Казан турында сүз бара икән, биредәге кешеләр үзара күбесенчә урыс яралашканын күрербез. Безнең өчен дөреслекне чагылдыру соңгы урында тормый. Шуңа да фильмны урыс телендә төшерергә карар кылдык дип аңлата Корбан роман фильмы режиссеры Салават Юзеев. Юзеев фикеренчә, күпме генә фильмнар эшләнелсә дә, әлегә татар кинематографы юк хәлдә. Театр артистлары белән генә шын кино эшләп булмаячагына инанганын әйтә. Шуңа күрә режиссер Мәскәүдән һәм Петербурдан артистлар чакырырга мәҗбүр. Татар киносы деген әйбер әлегә юк диярлек. Аның нигезе юк. Билгеле, бераз тәҗрибә бар, әмма профессионаллык җитеп бетми. Татарның үз театр мәктәбе бар, әмма кино өчен ул туры килми. Әгәр театр артистларын гына чакырып фильм төшерсәк, без ни бары пленкага төшерелгән видео гына күрербез. Булай эшләү дөрес түгел дигән карарга килдек. Шуңа күрә хәзер безгә үзебезгә хас кино эзләнүне дәвам итәргә кирәк дип аңлата режиссер. Салават Юзиев бүгенге кинематографта тел мәсьәләсенең мөһим роль уйнамаганын ассызыклап үтә. Америкага барып төшерүче башка милләт фильмнарын мисалга китерә. Фильмның нинди телдә булуы мөһим түгел. Нинди генә телдә булмасын, милли үзенчәлек һәр фильмдә чагылып тора шагыл. Мәсәлән, японнарны гына алыйк. Алар АҚШҠа килеп инглиз телендә фильм төшерә. Әмма дә япон атмосферасы ярылып ята. Билгеле, Босния режиссеры Әмир Кустурица Америкада төшерә, ләкин тамашачы фильмдә Босния Балкан рухын күрә. Татар кешесе дә шулай ук. Әгәр ул сәләтле икән, нинди генә илгә бармасын, милләтнең җанын берничә кадрда ачып бирә ала. Бүгенге кинематографта тел мәсьәләсе бөтенләй икенче планга күчте. Мәсәлән, Мел Гибсон төшергән Апокалипсис фильмындагы персонажлар майя индианнары телендә аралаша, ә Христос газаплары үлгән иске арамей телендә эшләнелгән. Әмма моңа карамастан карарлык фильм дип әйтер идем. Шуңа күрә бүгенге кинематограф тел беренчел урында тормый, ди Юзеев. Курбан роман фильмының бюджеты әлегә төгәл билгеле түгел. Әмма урта кул Русия фильмнары белән чагыштырганда хакы түбәнрәк. Юзеев сүзләренчә, күп матди ярдәмне Татарстан күрсәтә. Премьераның кайчан булачагы әлегә билгесез. Әмма авторлар аны бер елдан Казанда үтүче Мөселман кинофестивалендә күрсәтергә ниятли. Быелгы өлешләрне ноябрьдә төшереп бетерәләр, ә калган өлеше апрель аенда калган. Шуннан соң фильмны эшкәртү һәм монтаж эшләре башланачак.
Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә Уралдан Илдус булай дип язып калдырган. Урыс телендә татар фильмнар төшерү татарны урысга әйләндерүне дәвам итү була. Урыс телле кешеләр аны барыбер карамаслар, чөнки алар ана теленнән күптән баз кичкәннәр. Урыс кешесенә ул бөтенләй кирәкми. Кирәксә, берничә телдә титрлар куеп та күрсәтергә булыр иде. Бу фильмны акча эшләүче нәчерләр булса булып чыга дип язып калдырган Уралдан Илдус. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең яңа фильм турында фикерләрегез булса, алар белән Азатлык.org сәхифәсендә уртаклаша аласыз.